Du leb nos, o Domus Deo, semper omnes eo, que non me para. Soon.